Азатлык радиосы Селим айның 25-ші жұмға күн кетірген хабарларға Азатлык радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Мәктәпләрдә соңгы қыңғырау шаралары узды. Мәктәпне тәмамлаучылар инде югары оқу йортларын сайлаган. Евровидениедән соң Буран әбиләре ансамблен Чаллы да көтәләр. Шәһәрнең Утмурт җәмгыяте җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Кинотеатрларда Диктатор фильмы бара. Аны төшерүгә шин җитәкчеләр тормышы рухландырган. Оренбург татар театры сезоны Туфан Миңнуллинның тыш спектакле белән япты. Әлеге чарага драматург үзе дә киләчәген әйткән булган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрен күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Утмуртияның Буран авылынан килгән әбиләрнең фольклор төркеме бу көннәрдә Бакуда барган Евровидение бәйгесенең ярым финалын уңышлы үтеп финалга чыкты. 26 май шимбә көнне үтәчәк финалда алар 6-нчы булып чыгыш ясый. Буран әбиләре ансамбле чыгышы Русияның милли төбәкләрендә аеруча зур кызыксыну уятты. Татарстанның Чаллы шәһәрендәге Утмурт җәмгыяте җитәкчесе әлеге ансамбль турында үз фикерләрен җиткерде. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыдагы халыклар дуслыгы йорты ачылганга 15 елдан артык вакыт узды. Шушы гомер ичендә биредәге күп санлы милли җәмгыятьләр арасында Утмуртларның Жардон оешмасы нәтиҗәле эшли. Алар Утмуртия Республикасындагы кардәшләре белән дә, башка төбәкләрдәге милләттәшләре белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Әлбәттә, Чаллы Утмуртлары Буран әбиләре дигән исем йөрткән милли фольклор ансамбль эшчәнлеге белән дә беркадәр таныш, даими булмаса да аралашып, күрешеп яшиләр икән. Валентина Билык, Чаллы Утмуртлары җәмгыяте рәисе булып 1996 елдан эшли. Шимбә көн Евровидение 2012 бәйгесенең финал өлеше уза. Анда 6-нчы булып Буран әбиләре чыгышы көтелә. Утмурт ансамбленең шушы халыкара сәхнәдә чыгыш ясавына бер тәүлектән аз гына күбрәк вакыт калып килгәндә, без Валентина Билык белән очрашып, милләттәшләренең зур сәхнәгә күтәрелүләре уңайыннан фикерләрен белдек. Валентина ханым сүзне Утмуртияда булган чаралардан башлады.
Вот в марте месяце Министерство национальной политики Удмуртской республики проводили семинар. Вот. Туда были приглашены все удмурты, проживающие за пределами Удмуртской республики. В том числе была и я. Вот в процессе работы вот этого семинара...
Быелның март айында Утмуртияда семинар узды. Анда республикадан читтә яшәүче Утмурт вәкилләре белән мин дә катнаштым. Бу чара барышында без район үзәге булган кеше пургада булдык. Буран әбиләре шушында яшиләр. Бергәләшеп, милли киемнәрдә җырладык, түгәрәкләр әйләндек. Әбиләргә карап, йөрәкләребез җылынды. Әлегә якын танышлык юк. Аралашу, танышу өчен вакыт кирәктер. Кунакка йөрешү дә зарур. Буран әбиләре безгә туганнарыбыз шикелле. Мондый коллективлар Утмуртияның һәр авылында диярлек бар. Алар гореф-гадәтләрне, йолаларны, милли киемнәрне саклап килә, кул эшләрен дә торгызалар. Утмуртлар әлегә милли җырларын саклый. Буран әбиләре турында без моннан 6 еллар чамасы ишеттек. Бу ансамбль Виктор Цой һәм Гребенщиков җырларын башкарулары белән дә үзенчәлекле, кызыклы. Евровидениедә әбиләр сәхнәдә вакытта күңелем алар белән янәшә иде. Алар безнең телдә, утмурт телендә җырлады бит. Без аларны 3 ел инде Чаллыга чакырабыз. Иҗади очрашулар әлегә килеп чыкмый. Алга таба өмет бар. Утмуртларның милли рухлары сүнеп бетмәгән.
Ну, за все, конечно, я ручаться не могу. Люди в любом случае живут какими-то своими проблемами, но я думаю, что у утмуртов чувство патриотизма есть.
Чаллыдагы халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Ландыш Ишалинада Утмурт җәмгыяте вәкилләренең күтәренке күңел белән йөрүләрен искә алып китте. Утмуртларның Буран әбиләре чыгышы дуслыгы йортының башка милли оешмаларында битараф калдырмаган. Ландыш Ишалинаның сүз башы дуслык йорты эшчәнлеге хакында.
Халыклар дуслыгы йортында 20 халыклар җәмгыяте бар. Үзара бик дус, тату, бер-берсенә ярдәм кулы сузып яшиләр алар. Моннан тыш, шәһәргә кайсы гына илдән нинди генә ансамбль килмәсен, без аларның барысын да үзебезнең халыклар дуслыгы йортында каршы алырга тырышабыз. Барыбыз да беләбез инде Евровидениегә безнең Удмурт халкының Буранова әбиләре. Әбит безнең Удмурт ансамбле Зардон белән аларның тыгыз элемтәсе бар. Һәм безнең ансамбль, Удмурт Зардон ансамбле үзләренең якташларын шушы ярышта бик зур ярдәм итеп нисектер алар тырыштылар инде ярдәм итәргә аларга.
Болай алар тырыштыны шушы матдиядан күрсәтергә, алар белән аралашырга дип әйтергә кирәк.
Һәм алар үзләренең шушы Удмурт якташларын үзләренең җырлары һәм үзләренең моңнары көйләре белән рухи яктан ярдәм итәргә тырыштылар.
Удмурт җәмгыяте вәкилләрендә һәм башка шушы халыклар дуслыгында гомер кичергән җәмгыятьләр шушы Буран әбиләренең уңышларына сөенгәннәрдер. Бу сизелдеме?
Әйе, бу бик сизелде, чөнки шушы сөйләшүләрдән, шушы әңгәмәләрдән күренгәнчә үк барлык безнең оешмалар төрле милләт вәкилләренең булуларына карамастан, Удмурт кына булуларына карамастан, алар барысы да шушы материалны карадылар, шушы бу программаны карадылар һәм бөтенесе дә иртән килгәнсен үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар.
Менә сез инде үзегез шушы халыклар дуслыгы йортының җитәкчесе буларак, менә шушы Удмурт ансамбленең катнашуын һәм инде шушында инде финалга да узуын ничек кабул иттегез үзегез менә шәхсән?
Мин үзем шәхсән бу вакыйганы бик шатланып кабул итәм. Чөнки мин үземне шушы файклорлар белән эшләгән кеше буларак, файклорның алга таба китешен, шушы югарылыкка менеп җитүе өчен бик шатланам. Чөнки без үзебез дә шәһәрнең төрле мероприятияларында катнашып барабыз. Төрле-төрле фестивальләрдә, халыклар арасы, халыкара фестивальләрдә, шәһәр ара, регионнар аша фестивальләрдә катнашабыз. Һәм югары-югары урыннарга ирешеп кайтабыз. Миңа калса, без әле тагын да шушындый югарылыкка ирешербез, чөнки безнең Зардон ансамблендә менә сезнең җырларын күргәнсездер, котлауларын күргәнсездер, алар барысы да уже күренеп тора безнең югары сыйфатка ие булган ансамбльләребез бар безнең. Безнең халыклар дуслыгы йортында гына да халык ансамбле исеменә ие булган 9 ансамбль бар.
Һәм инде менә шуларның берсе Удмурт ансамбле Зардон буларга тиештер.
Бесе аларның әлбәттә Удмурт халык ансамбле Зардон халык ансамбле.
Ландыш Ишалина әйтүенчә, хәзер инде барлык җәмгыятьләрнең халыклары Буран әбиләренең шанлыга килеп тамаша күрсәтүләрен көтә.
Удмуртияның Буран әбиләре ансамбле чыгышы булды. 26 май Шимбек ишендә Азербайҗан башкаласы Бакуда 2012 ел Евровидение бәйгесенең финалы үтә. Иң яхшы җыр гадәттәгечә Европа илләрендәге тамашачыларның тавыш бирү нәтиҗәсендә билгеләнә. Азатлык радиосы үзенең укучыларына бу финалны көтеп тормыйча тавыш бирүне хәзердән үк башларга тәкъдим итә. Финалда яңгырыячак 26 җырны тыңлап, иң ышаганын сайлап алып, рәхим итеп тавыш бирегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә халык Коенның диктатор фильмын карый. Казанда ул 16 майдан бирле күрсәтелә. Чын диктаторларның кыланмышлары бу комедиядәгедән һич ким түгел. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Саша Барон Коенның диктатор исемле яңа фильмендә Төньяк Африкадагы Вадия исемле уйлап чыгарылган бер ил җитәкчесе Галяуддиннең башбаштаклыклары күрсәтелә. Коенның яңа герое затлы сарайда яши, аның тән сакчылары барысы да хатын-кызлар. Әле генә дөнья экраннарына чыккан әлеге кино диктаторның БМОда чыгыш ясау өчен Кушма Штатларга сәфәрләре турында. Яңа комедия героен уйлап чыгаруга былтыр хакимияттән читләштерелгәннән соң үтерелгән Либия җитәкчесе Мәәммәр Каддафи кебек ил башлыклары рухландырган дияргә мөмкин. Колорадо университетындагы психология профессоры Ким Чен Ирне, Саддам Хусейнне һәм Адольф Гитлерне өйрәнгән Фред Кулич: «Диктаторлар үз ахмаклыкларына үзләре ышана торган булырга мөмкин, һәм миңа ни эшләсәм дә ярый» дип уйлый башлый ди. Кайбер күренекле автократларның гамәлләренә күз салсаң, аларның да Коен Галяуддиненә бик нык ошаган булуы күренә. 12-41 елларда яшәгән Рим императоры Калигула иң борынгы автократларның берсе буларак мәгълүм. Атлар сөюче Калигула иң яраткан аты өчен матур йорт төзетүе, ул атка күп санлы куллар билгеләве һәм аның өчен алтын савытта шәрәп куйдыруы турында риваятләр йөри. Лондонның университет көлиятендәге өлкән тарих укытучысы Беннет Селвей Калигуланың кыланышларын аның хакимияткә бик яшьли килүе һәм тәҗрибәсе җитмәү белән аңлата. Бернинди әзерлеге булмаган кешегә тулы хакимият бирүнең нәрсәгә китерүе ачык күренә. Үзегезне бернигә йөрәтелмәгән үсмер премьер-министр итеп күз алдына китерегез, ди Селвей. Күп кенә автократлар параноига бирешүчән була, һәм аларның тирәлеге моны тагын да көчәйтә, ди Кулич. Аның айтуынча, автократларның бу үзенчәлеге аларга хакимиятта озаграк утырырга ярдәм итә. Мәсәлән, син үзеңә куркынычлар яна, үзеңә каршы сүз берләштерүләр турында бик нык уйлый торган җитәкче булсаң, үзеңнең чын һәм уйлап чыгарылган көндәшләреңне нәтиҗәле рәвештә юк итәчәксең. Хаитиның элекке президенты Дувалье 14 еллы хакимияте чырында параноияны бик күп күрсәтә. Имчелек белән шөгыльләнгән кеше буларак Дувалье хурафатларга бик нык ышана, һәм сихерле кешеләр аны һәр айның 22 көнендә саклый дип исәпләй. Гомеренең соңгы елларында ул президент сарайыннан айның бары 22 көннәрендә генә чыга торган була. Дювалье АКШ президенты Джон Кеннедига кара кешеләр җибәргән булуын һәм 1963 елның 22 ноябрендә Кеннедине нәкъ үзе җибәргән кешеләр үтергәнлеген әйтә. Дювальяның тән сакчылары Тонтон Макутлар дип атала. Ул тыңлаусыз балаларны урлап капчыкка салып алып китеп ашаучы кеше турындагы риваятләрдән чыккан исем. Дювальяның шулай ук Хаитидагы барлык кара этләрне үтерергә фәрман биргәнлеге мәгълүм. Кимендә 6 һөҗүмнән исән калган Дювалье 1971 елда авырып үлә. 1970 елларда Угандада хакимлек иткән Иди Амин үз-үзенә төрле мактаулы атамалар бирергә ярата. Шул атамаларның берсе Африкада Британияны яулап алучы. Аның шулай ук үз-үзен Шотландия патшасы дип атавы мәгълүм. Амин үз-үзенә фельдмаршал дәрәҗәсе бирә, үз-үзен Виктория хаҗы һәм хәрби хаҗ орденнары белән бүләкләй. Иди Амин үзен Британ патша бикәсеннән югарырак итеп күрсәтергә тели һәм Британияда Элизабет патша бикәсе түгел, өзінің хакимиятлік итәргә тиешлеген әйтә. Ул өзінің берничә көндәшенең башын үз суыткычында саклаган дигән имеш-мимешләрдә йөри. Дөреслеген инде хәзер ачыклап булмаса да, имеш бер вакыт ул кичке аш алдыннан үзенең киңәшчесенә: "Синең йөрәгең ашысым килә, балаларыңны ашысым килә" дип әйткән икән. Адия моның биш хатыны һәм дистәләрчә баласы була. Төркменстанның гомерлек президенты Сапар Мурат Ниязов Коен киносындагы диктатор көнләшерлек шәхес шөһрәте булдыра. Ул үзенең алтыннан йөртелгән 15 метр биеклектәге сынын ясата. Ул сын һәр вакыт кояшка карасын өчен аны һәр вакыт кояшка таба юнәлдереп торалар. Төркменстанның күпчелек халкы авыр тормышта көн күрүгә карамастан, Ниязов башкала Ашхабадта без сарае салдыра һәм шүлдә зур күл ясарга куша. Ул бер шәһәргә елның беренче аена һәм хәтта бер метеоритка да үз исемен куштыра. 1997 елда Ниязов тәмәке тартуны ташлаганнан соң барлык министрларга да тәмәке ташларга фәрман бирә. Ниязов балетны, операны, иратларга сакал һәм озын чәч үстерүне дә тыя. Саддам Хусейн кебек үк Ниязов та китап яза. Рухнәмә исемле китап Ниязовның төрекмән халкы һәм аның тарихы турында фикерләре тупланмасы. Бу китап мәктәпләрнең һәм университетларның мәҗбүри программына кертелә. Хәтта машина йөртү таныклыгы алу өчен дә рухнәмәне укып имтихан тапшыру таләп ителә. Ниязов та Калигула кебек ат ярата һәм хәтта атлар өчен 20 миллион долларлык ял үзәге төсәтә. Ул үзәктә атлар өчен бассейнда, кондиционерларда булдырыла. Ниязов 2006 елда үлә һәм аның алтыннан нигертелгән сыны 2010 елда урыныннан алына. Ниязовның варисы Корбагулы Берди Мөхәммәтов та ат ярата. Былтыр ул ел саен үткәреләчәк ат гүзәллеге бәйгесен башлап җибәрде. Бу бәйгедә атлар сурәтләнгән иң матур келәмнәрне, атлар өчен иң матур бәйрәм киемнәрен бүләкләүләрдә каралган. Соңгы елларда кыланышлары сер пәрдәсе белән капланган иң мәшһүр диктатор Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир булды. Үзен Төньяк Кореяның кадерле атасы дип атаган Ким дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары аша үзенең куәте һәм статусы турында төрле уйдырмалар таратты. Рәсми хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ир туганда ике салават күпере чыккан һәм күктә яңа йолдыз кабынган, ә ул үлгәч исә зур быз кисәге урталай ярылган. Диктаторлар үзләренең шәхес шөһрәтен үстерү өчен миллионнарча доллар сарыф итәргә әзер. Аларны үз теләкләреннән башка беркемнең дә фикере кызыксындырмый, ди Кулич. Ниязов кебек Ким Чен Ир да мул тормыш яратты. Төньяк Кореяда йөзләрчә мең кеше ачлыктан үлсә, очкычтан куркучы Ким Чен Ир поезд белән Мәскәүгә барганда көн саен үз юлына очкыч белән тере диңгез кыслалары китерткән. Кайбер мәшһүр диктаторларныкына охшаш ат җене Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе һәм яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевтә дә булуы мәгълүм. Ат яратучы Шәймиев президентлыгы чорында Казанның үзәгендә кыйбатлы урында зур шыгымнар белән Русиядәге һәм Европадагы иң зур ипподромнарның берсе төзелде. Ни эшләсәм дә халык кабул итәчәк дигән фикерләрнең чагылышы яңарыш вакыфы төзелеп Болгар һәм Зүя тыюлыкларына туристлар җәлеп итәргә алынган Шәймиевнең Болгарга сакчы сынын урнаштыру карарында да чагыла. Халыктан җыелган акчаларга халык белән киңәшләшмичә генә күпләрне шумга салучы әлеге кыйбатлы сын сатып алынды. Җәмәгатьчелек һәм дин әһелләре каршы чыкканнан соң Шәймиев үзенә ошаган сынны мәчет яныннан бераз читкәрәк күчереп булса да, барыбер Болгарга куйдырырга җыена.
Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, шунда ук фильмнан кыска гына әзекне дә карарга мөмкин. Адресыбыз osatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры 22-нче театраль сезонның күптән түгел вафат булган драматург Туфа Миннуллинның тыш спектакле белән тәмамлады. Билгеле булганча, театр 2012 ел башында агымдагы елны Туфа Миннуллин елы дип игълан иткән иде. Драматург театр куяшақ түр спектаклін қорарға келешегін хам яңа пьеса олып келешегін дейткен болған. Тулырақ етіп Оренбурда хабаршы біз Феруде Апсаламы Василий.
Әліге кешәне Туфан Минулин хам Оренбур татарлары деп отырға мүмкін. Сыңғы 2 елда драматург театр бен тығыз ижады ілімтәдә тұрды. Шушы вақыт ішіндә Туфан Минулиннің Оренбур театры үшін мақсус язылған 2 әсәрі сәхнәләштерілді. Олар Нәзір белән түр спектакле. Ә 22 ел дәвриндә Оренбур театры драматургның 10-гә якын спектаклен куйды. Оренбур татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев татар халкының олы шәхесе Туфан Минулин белән без 40 ел оралашып яшәдек диде.
Искитмәле кеше. Безнең бөтен артистларыбыз белән, монда эшләгән бөтен кешеләребез белән, монда ничә мәртәбә булды Оренбурда. Һәр вакыт инде уртак тел табып, сөйләшеп, аларга инде бер матур гына, шундый бер җылы гына сүз әйтеп, бөтенесен үзенә ничектер каратты. Һәм бездә театрда Туфан абыйны үзебезнең кеше дип бөтенесе кабул итте. Шулай булгач, Туфан абыйны безнең арадан китүе безнең өчен бик зур кайгы, бик зур хәсрәт. Чөнки соңгы елларда бигрәк тә без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа горурланып әйтә алам, менә инде хәзер 40 еллап Туфан абыйның иҗатына карап, аның иҗаты белән бергәләшеп, аның иҗаты белән бергә үземнең иҗатымны аз гына кулымнан килгәнчә шунда аңа кушып, шулай итеп спектакльләр чыгарып, шулай яши алдым. Туфан абыйның драматургиясе ул юл күрсәткеч драматургия. Ул кешеләрнең тормышы турында, кешеләрнең кайгылары, хәсрәтләре, шатлыклары, булган уйлары турында. Шуңа күрә ул бөтен кешегә якын. Аның һәрбер кеше аның әсәрен үз итеп кабул итә, үз итеп карый, һәм артистларга да аның спектакльдә, аның пьесаларында уйнау үзенә бер ләззәт, рәхәт. Без дә Туфан абыйның спектакльләрен бик яратып уйныйбыз. Безнең театрда аның 9 әсәре булды. Һәм барысы да бик зур уңыш белән. Безгә Туфан абый һәр вакыт җитмәячәк, һәр вакыт без аны гел сагынып истә төшерербез. Киләчәктә Туфан абыйның иҗаты белән әле булар белән бетмәс, без аның элек язган әйберләре белән гел очрашып торабыз. Туфан абыйга бик зур рәхмәт.
Театр каршында театрга ярдәм итү максатыннан оештырылган Берлек фондын драматург һәр вакытта да үрнәк итеп куя иде. Бу юлы да кичәдә артистларга тапшырылган 9 премиясенең 8-е Берлек фондыннан булды. Жол исәптән Туфан Миннулинның төр спектаклендә уйнаучы 2 актер да премияга лаек булды. Уңышлы дебют һәм беренче планда иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Елена роле өчен Назия Дибаева белән шулайык беренче планлы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Камиль роле өчен Марсель Рахматуллин бүләкләнде. Кичәдә татар халкының олы шәхесен Туфан Миннулинны 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң язучының Оренбургтагы соңгы 2 ел эчендә булган очрашулардан Туфан Миннулин һәм Оренбург татарлары исемле видео язма күрсәтелде. Татар театры каршында оештырылган Берлек фонды әгъзалары Мөхтәр Хасанов белән Нурия Каримова Туфан абый турында дөбәндәге
Туфан Миннулин Айматов аларына бик якын кеше булып китте. 75 яш тулганча Оренбурга бер дә килмәгән булган икән. Әмма инде 75 яш тулганнан соң Чатыр дәүзә Оренбурга килеп, Оренбурны күреп, Оренбурны бик яратып киткән икән.
Аның язып бергән китапларын утырып-утырып укыймын. Очрашканда вакытын табып, безгә вниманиелар уделять итеп, шундый якын итеп күреп, кешенең эше аларга якын ие. Шундый кешеләр дип әзмендә изендә.
Драматургның әсәрләре буенча куелган спектакльләреннән, хатирәләреннән тыш китаплары һәм аларны яратып укучылар кала. Шәһәрнең Сән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Василия Шәрәфетдинова драматург турында хатирәләрен яңартты.
Туфан абый бер генә мәртәбә күрергә туры килде. Безнең китапханага килде, Оренбурга килгәндә 5 минут эчендә ул безнең күңелләребезне яулап алды. Шундый ачык, шундый якты кеше иде. Үзе шул шаян күңелле, җыр телле, һәрбербезгә атап шундый җылы сүзләр язып безгә бүләк итеп калдырды китапларын. Мин ул китапны бүген килдем әле. Баш редактор булып эшләгән сәхнә журналы шул кадәр безнең укучыларыбыз тарафыннан яратып укыла ул журнал. Һәрбер укыган сүзләр, җөмләләр каләм белән тизеп куялар шул кадәр ошаган. Аның соңгы журналларда исемдәге исемнәр дигән рубрикасында артистлар турында мәкаләләре чыга башлады. Ул мәкаләдә безнең менә үткән саннарда безнең якташыбыз Хәлил Әбзәлиев турында шундый матур мәкалә язды. Озак кысымында Фатима Экский турында язды. Ул да безнең Оренбур артисткасы. Біздің театрыбыз тұрында шындай матур жылы сөзлер язған. Біздің Оренбур халқына зор үміт бағлайым деп шындай жылы сөзлер білен біздің Оренбурларына көңілдерін кетіп жазған Туфан абай. Туфан абайдың мына бірігіне 4 жылдығын оқып кетесім келе. Әйтті мен де ол бек жұрт тілілі кісі еді. Мәзек ұстасы деп те айтырға болады, чөнки оның мына кітаптарында жазған сөздерін тілмеше оқып болмайды. Жүрегіз яшташ қызлар, сіңілдерім, Нұриялар, Сәриялар, сүмбілдерім, өмір қысқа, не қадарлы ұшқынсам да, барығызын да яратып үлгірмедім. Туфан абай біздің әдәбиетті, біздің әдәбиетімізді бек зор үліш алған күші ол. Әйтелер бет, кім кетсе де, дүниялықның бір безәгі жоғалады. Туфан абай кебік, Шамиль абай Закиров кебік күшілер кеткеш, дүнияның бек зор үліші, бек зор безәгі жоғалып қалды. Чүнки олар мәдәниет бүгінде бек зор орын алып тұралар еді.
Әлігі театр сезонның ашылу тантанасында Туфан Нұрмолин қатынашып, бір спектаклінің премьерасын қарағаннан соң, әлігі сезонның ябылуына драматург яңа пьеса алып келерге вағдада еткен еді. Шулай да келесі сезонларда Туфан Нұрмолиннің алда жазылған пьесалары Оренбур театры тарапынан сахналаштырыр деген үміт бар. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Башқұртстан мәктәпләрендә бүген соңгы кыңгырау кичәләре узды. 28-24 майга инде беренче имтиханнар каралган. Башқұртстандагы кайбер татар яшьләре быел да укуларын Казанда дәвам итәргә теләк белдергән. Барлыгы 200-дән артык гариза тапшырылган. Башқұртстанда Урал маңы җыр бәйге музыка фестивале бара. Анда Кырым, Хакасия кебек төбәкләрдән дә вәкилләр катнаша. Җиңүчегә Төрксой 3000 доллар күләмендә акча бирәчәк. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башқұртстанда быйыл соңғы қыңғырау 70 мың чамасы мәктеп оқушысы үшін яңғырады. 11-ші сыйныфны тәмамлаушылар 27 мың кіші болса, 9-ші сыйныфқа нұқта құйышылар 43 мың бола. Әлігі күн айыруша 11-ші сыйныф оқушылар үшін тантаналы. Олар бұ күнні мәктеплерді де, түрлі мәйданларда һәм ел бақшыларында да мәдәни шаралар ұйыштырды. Мәктеплерді тантаналы кешелер, ата-аналарын шақырып, оқытушыларға рәхмет әйтулер өтті. Уфаның Ленин исемендәге мәйданында иң зур шараларның берсе шығарылыш сыйныф оқушыларының гомум бәйрәме меңнәрчә кешене җыйды. Онда җыр биюләр дә, тантаналы йөрүләр дә, бергәле фотосүрәткә һәм видеога төшүләр дә озак истә калырлык. Шығарылыш сыйныф оқушыларын республиканың мәгариф министры Әлфис Гаязов котлый.
Һәр ел һайын була торган олы байрам, ул соңгы кыңгырау байрамы. Мына безнең 22 меңдән ашу чыгарылыш класс укучыларына бу соңгы кыңгырау яңа тормышка аяк атлау байрамы буларак билдәле һәм шуның өзендә ул бөтә кешесендә бер әллә ниндәй уйлар уята торган байрам дип кабул ителә. Минем мына безнең чыгарылыш класс укучыларына бер генә теләгем, улар безнең тормышта үзләренең урынын бүген көндә табып, матур итеп мына безнең илебезгә файда китерерлек кеше булыр дигән ышанычлы. Зур, чөнки бүген дөем белем бирү мәктәпләрендә бирелгән белем ул үзенең кимәле буенча бөтен дөнья кимәленә ятыр һәм уларны бөтенсендә менә ошу байрам белән котлыйм.
Соңгы кыңгырау бәйрәме уңаеннан мәктәпләрдә һәм гимназияларда иминлек чараларын көчәйтү өчен дә зур әзерлек алып барылган иде. Белем учакларының үз сак хезмәтләреннән тыш полиция хезмәткәрләре дә җәлеп ителде бу хәстәрлеккә. Бәйрәмнәр үтте һәм хәзер 11-нче сыйныф укучыларын дәүләт имтиханнары көтә. Беренче имтиханнар 28-29 май көннәренә үк билгеләнгән. Мәктәпне тәмамлаучыларның күпчелеге бүгеннән үк инде кайда укырга керергә имтиханнар бирегә җыенуларын да белә. Башкортстан татар мәктәпләре укучылары өчен быел да Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләренә барып укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Бүтін дүния татар конгрессы аша ұйыштырылушы түркімнерге быйыл 200-дән артык еш жилкенчәктән гаризалар тапшырылған.
Азатлық радиосы Уфа.
Башқұртстанда бүйік шағыр Ғабдулла Тукайға бағышланған хәтер шаралары дәвам итә. Шундай бәйрәмнең зурысы 26 апрель көнне Башқұртстан Язушылар Бірлегінің Татар Язушылары Бірләшмәсе тарафыннан ұйыштырылған иде. Ә 25 май көнне Уфадағы Мұстай Кәрім есіміндегі Милли Яшлар театрында өтті Тукайға бағышланған тантана. Биылғы Тукай бәйрәме шаралары Башқұртстан жәмәғәтшілігі үшін айрықша истәлікле. 100 жыл элек апрель айында Ғабдулла Тукай Қазаннан бірінші һәм соңғы тапқыр Уфаға саяхатқа килә. Шуңа күрә дә быйылғы мәдәни әдәби шаралар шул мөһим вақиға белән дә бәйләп карала. Бәйрәм кичәсе башлану алдыннан без Башқұртстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Назиров белән әңгәмә кордык. Тукайның Уфага килүенә 100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чаралары ел азагына кадәр дәвам итәчәк ди Марис әфәнде.
Сценарий буенча ул Тукайның иҗатын колаштап алырга тырышкан икән. Без бәләкәләргә язылган шигырьләреннән башлап, өлкәннәргә милли характерлагы шигырьләрендә һәм сәяси характерлагы шигырьләрендә алырга тырыштык. Һәм бу очракта һәм безгә укучы бәләкәй 3-нче класста укучы балалардан башлап, студентларга кадәр катнаша. Һәм шул ук вакытта бик дәрәҗәле шагыйрьләребез дә бу кичәнең ямьләре дип уйлыйм, чөнки анда инде шара бу кичәбез безнең мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырыла. Шулай ук безнең кала хакимияте дә үзенең ярдәмен күрсәтте. Башкортстанның мин уйымча бүгенгендә таза имин булган бөтен халык шагыйрьләре дә катнашырга вәгъдә бирделәр һәм катнашалар да алар әле. Һәм икенчедән без Татарстаннан да Татарстан язучылар союзы идарәсенең яңа рәисе Рафис Курбанны яңа өлгереп пишеп җиткән Татарстан язучылар союзының 17-нче съездына Татарстан президенты Рустам Миннеханов таныклык тапшырды. Татарстанның халык шагыйре таныклыгы һәм күкрәгенә медалын кадады. Күкрәк билгесен кадады. Рәдиф катнашыбызны Шакурсаник районыннан. Ул да безнең күптәнге аралашкан һәм безнең татар язучыларына бик күп Татарстан җирлегендә нык ярдәм иткән әдипләребезнең берсе Рәдиф Гаташны күрүбезгә без бик шатбыз.
Габдулла Тукайның истәлеген мәңгеләштерү буенча Башкортстанда байтак кына чаралар башланырга тора. Булар хакында да фикерләрегезне ишетәсез иде.
Габдулла Тукай ул башкорт әдәбияты эчендә, татар әдәбияты эчендә, гомумән төрки халыклар әдәбияты эчендә, хәтта төрки әдәбиятлар шикләреннән чыккан зур әдип һәм аның турында ел дәвамында гомумән һәр елны нинди генә чаралар үткәрсәк тә, нинди генә кайгыртышларны күрсәк тә җитмәс кебек. Ә менә безнең инде хәзер ил күләмендә Тукайга бик күп шәһәрләрдә һәйкәлләр куелды бит. Ә менә безнең Уфабызда ни һәйкәл юк иде әле. Бар әлбәттә ул менә педагогия дәүләт университетында агачтан эшләнгән сыннар куелган урыннарыбыз бар. Бар менә Башкорт дәүләт университетында картиналар эшләп сыннар куелган, зур итеп куелган урыннар бар. Ләкин Тукай ул күбрәккә дә лайықты біз дейбіз. Сұңа көрі әміне хүкімет білен бірлікті әм президентнің фатиғасын алып Тукайға, Абдулла Тукайға о ең матур урамдарының бірсіне хайкел қойарға деген ризалық алынды. Әм бұл проектті мұғайын конкурс таяқлан етілешек. Біз өзіміздің ойлап тұрамыз. Міне ол аның есімі өле аталған Тукай урамында орын табырға бола, матурын айтып ансамбль формасында хайкелін қойарға керек. Сонда деп өзіміз ойлаймыз. Бұл орын біздің әйбіт. Тукай көннәре булсынмы, Тукай көннәре булма, көннәреннән тыш та яшьләребез белән бергә үзебез барып шигырь укый торган, шигырь бәйгеләре үткәрә торган, үзебез барып күңелебезне җуата торган һәм күңелебезгә рухи азык таба торган бер урын булырга тиеш дип күз алдыбыз без. Гомумән Тукайның чаралары булыр ул. Киләсе елда бит Тукайның вафатына 100 була, бу да бит бик. Һәм ни гаҗәп, ул шулык. Мына Тукай туган 26 апрельдә бит, ул 2 апрельдә кичкә каршы көндә мин ялышмасам, аның вафаты да шул нигә тур килгән. Гомумән алганда, бу Уфада гына түгел, Башкортстан күләмендә быел, былтыр ЮНЕСКО тарафыннан Тукай елы булып игълан итүгә бәйле, ләкин быел андый дип игълан ителмәсә дә, шул Тукай чаралары, Тукайга багышланган ачык дәресләр, анда шигърият бәйрәмнәре 4 елдә булсынмы, бер айда булсынмы, илештә булсынмы һәм аны бик матур күренеш дип исәпләм. Бу ике халыкны тагында берләштерүгә ярдәм итә дип уйлыйм.
Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында оештырылган Иң мөкаддәс моңлы сазым исемле тантананы Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Риф Тойгынов белән Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Нәзиров ача. Риф Тойгынов Габдулла Тукайның татар һәм башкорт халыкларына гына түгел, ә бар төрки дөнья өчен дә бөек һәм кадерле шәхес булуын әйтә. Бәйрәмгә Казаннан да хөрмәтле кунаклар килгән. Татарстан язучылар берлеге идарәсенең яңа гына сайланган рәисе Рафис Корбан, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ һәм драматург Данил Салихов сәхнәгә чыгып, әлеге бәйрәм уңаеннан үз фикерләре белән уртаклашты һәм Тукайга багышланган әсәрләрен укып ишеттерде. Тукай бәйрәмендә катнашкан башка әдипләр һәм әдәбият белгечләре дә Тукайга багышланган шигырьләрен укып ишеттерә. Аның тормышы турында сөйли. Уфаның югары уку йортлары талиплары һәм татар гимназиялары укучылары Тукай шигырьләрен сөйләде, һәм җырлар башкарды. Күренекле сәхнә осталары чыгышлары да бәйрәмгә аерым ямыштады. Башкортстанда Төрки яшьләренең Урал моңы халыкара җыр музыка ачык бәйге фестивале бара. 16-нчы тапкыр оештырылган шушы бәйге Башкортстан дәүләт филармониясендә һәм аның гала-концерты Уфадагы Мәхәббәт нефтчеләр мәдәният сараенда үтә. Быелгы бәйгедә дә гадәттәгечә сәнгать төркемнәре дә аерым башкаручылар да катнаша. Җәмгысы 50 башкаручы сайлап алынган бу бәйгегә Қазақстан, Қырғызстан республикаларынан, Татарстаннан, Саха Якутиядан, Алтайдан, Дагыстаннан, Қолмықстаннан, Қырымнан, Тывадан, Қораша Ширкистан, Хакасиядан һәм башка төбәкләрдән дә яш җырчылар үз сәләтләрен күрсәтә бу ярышмада. Бәйгедә катнашучыларга бай мәдәни ял программасы да әзерләнгән. Мисал өчен 25 май көнне кунаклар Иглин һәм Бүздәк районнарында булды. Иглин районында алар зур концерт күрсәтсә, Бүздәк районында сәнгать осталары анда оештырылган Сабантуй бәйрәме үзәгендә булды. Урал моңы бәйгесенең гала концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү 26 май көнне Уфаның Нефтчеләр мәдәният сараенда үтәчәк. Гран-прины яулаучыга башка кыйммәтле бүләкләрдән тыш, Төрексой оешмасының 3000 доллар күләмендә күчтәнәше дә әзерләнгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни тәкъдим.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кебек Татарстан мәктәпләрендә дә бүген соңгы кыңгырау чаралары узды. Минзәлә шәһәре татар гимназиясында быел 11-нче сыйныфны 22 укучы тәмамлый. Аларның барысы да диярлек инде киләчәк укуларын кайда дәвам итәчәкләрен хәл иткән. Хәзер сезгә Рөстәм Исхакый уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мин Дыкшанов Булат Аратулла, гимназияны бетергәч тә инженерга, строитель вообще укырга бармакчы булам. Анда промышленное гражданское строительство и охрана окружающей среды и равномерное использование природных ресурсов факультет на Шунда Анара спортивный институт заочно кормякши была. Ускачтен строитель был скайн.
Мин Оксанова Исулитар кызы. Әле 11-нче классны тәмамлагач уку йортын сайламадым, ләкин сайлама экзаменга җәмгыять белеме сайладым. Шуңа күрә финанс һәм экономика буенча укырга кергә җыйнам.
Мен хата Салават, 11-нче класс укучысы. 11-нче классны бетергәч инде Казанның институт экономики и финансов при КФУ-га керәм. Специальностьны банковское дело специальностьны сайларга үлем. Анда беренче елны общий экономический бара, икенче елны сайлыйсы специальность. Яңадан инде экономист булып чыгарга телим.
Мин Асылгәреева Алия Ринат кызы. Алдагы укуымны Чаллы шәһәрендәге Казан дәүләт университетының филиалында укырга телим. Әлеге университетта мин менеджмент бүлек генә керергә теләгем бар. Мәктәптә исә конференция булып катнашам, шулай ук күп кенә шигырь конкурсларында катнашырам.
Мин Ильин Альберт Николай улы. Чаллыга институт экономики и управления правога кергә, яхшы экономист булып чыгарга телим.
Һәм син дөньядан үзеңнең белемнәрен арттыра беләсеңме?
Сүрәләрне беләм, бер кавым. Ансы аларса, алга елларда күз күрер Нижнекамскигә бәлки белемнәрен арттырырга барып кайтырмын.
Мин Минигалиева Эльсия кызы. Үземнең алдагы тормышымны уку йорты итеп Казан дәүләт университетын сайладым һәм менеджмент бүлегенә укырга керергә теләгем бик зур. Сайлама предмет итеп җәмгыять белемен алдым.
Мин Бадыртина Гүзәлия Азат кызы. 11-нче классны бетергәч, киләчәге укуымны Чаллы шәһәрендәге Инакага укырга керергә җыенам. Мин сайлама предметка җәмгыять белемен алдым. Шуңа күрә экономист, бухгалтер бүлегенә керәсем дип тә килә.
Мин Яудинов Ильнар Васильевна. Алдагы укуымны Казан дәүләт технологический университетында дәвам итәргә телим һәм инженер профессиясен алырга телим. Көрәш белән шөгыльләнәм.
Алга таба шөгыльләнәчәксең?
Университетта кружок булса, анда да дәвам итәргә телим.
Мәктәп еллары нәрсә белән истә калачаксың?
Мәктәп еллары миңа спорт белән шөгыльләнгәнне сагынышакмын. Жумундагы классташларымны, дусларымны сагынышакмын.
Минжала татар гимназиясынын 11-нче сыйныфны тәмамлаучы окуучулары белән Рустам Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижау шәһәре педагогика коллегияте филиалында чыгарылыш курс студентлары соңгы кыңгырау чарасын оештырды. Монда татар теле укытучылары әзерләнми, ләкин уку йорты татарлар күпләп яшәгән Ленин районында урнашканга шактый гына татар студентлары белем ала. Шуңа соңгы кыңгырау чарасында татарча чыгышлар да шактый булды. Соңгы кыңгырау чарасында безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Агымдагы елда биредә татар төркемендә укучы студентлар юк, әмма төрле факультетларда белем алучы татар кызлары татар тарихы һәм әдәбияты сәнгате клубында өстәмә белем алды. Шулай ук егетләр, кызлар гарәп һәм татар теле дәресләренә йөрде. Шундый укучылар арасыннан музыка факультетында белем алучы Эльвира Талипова, аны педагогика клиентының алтын тавышы дип игълан иттеләр дуслары. Җырны соңгы кыңгырау тантанасында җыелган дуслары да бик җылы кабул итте.
Мин тәрбияче булып чыгам һәм музыкальный руководительница. Без дәрестән тыш татар клубына йөрдек. Бик күп белемнәр анда алдык үзебезгә. Казаннарга, экскурсияларга бардык, Болгарга да бардык. Безнең өчен бик күңелле булды. Бик күп үзем өчен белемнәр алдым. Һәм шул белемне дәвам итәргә телим. Казан федераль университетына укырга керергә телим. Өметем бар, алла берсе укырга дәвам итәргә. Казан федераль университетында тарих курсында белемне дәвам итәргә телим.
Музыка факультетында белем алдым. Сиңа махсус татар җырларын өйрәнергә туры килдеме? Әллә инде укытучыгыз белән сөйләшеп, ул өйрәттеме?
Безнең күбрәк инде рус җырларын өйрәндек. Әмма ләкин минем укытучым үзе рус милләтеннән булса да, ул миңа инде татарча җырларны җырларга куша иде. Һәм ул үзе дә миңа кушылып җырлый иде. Күбрәк үзем сөйләдем җырларны. Ярдәм иттеләр.
Клиентта генә җырларамы? Әллә инде бәлки инде бер фестивальләрдә, бәйгеләрдә?
Фестивальләрдә дә бик күп бәйгеләрдә катнашам, клиентта генә түгел, катнашам, бик күп җирдә катнашам.
Ә җыр менә синең өчен нәрсә?
Җыр минем өчен ул ишке күңелдә моң минем өчен. Мин җырсыз тора алмыйм. Минем өчен сәхнә үзедер, моң чишмәсе.
Тарих белән җырны ничек берләштереп була?
Җырда бит бөтен тарих кергән инде анда. Анда тормыш, татар милләтенең тормышлары. Шуны белән бәйләргә телим.
Кичәдә төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән татар исемнәре еш яңгырады. Мәсәлән, Эльвира Талипова беренчеләрдән булып иң яхшы укучылар арасында аталса, рәсем сәнгате бүлеген тәмамлаучы Алсу Закирова оста кул номинациясендә аталды.
Алсу, димәк, син оста куллы белгеч булып чыгасың клиенттан.
Әйе, мин ИЗО факультетында укыдым. Монда күп эшләргә өйрәндем. Алкалар ясарга, балдаклар ясарга, чәчәкләр ясыймын ленталардан, заколкаларны алалар булып.
Димәк, бу үзең өчен кәсеп дип әйтергә була.
Әйе.
Үзеңә ниндидер дәрәҗәдә акча да эшләгәнсең.
Әйе.
Киләчәктә ни эшләргә ниятең?
Мин университетның дизайн факультетына керергә уйлыйм.
Уңышлар сиңа, Алсу. Син әле тагын татар клубына да йөрдең.
Мин Ижауда үстем, бик яхшы татар фольклорында үстем. Әбием белән татарча сөйләштек, шуңа сөйләшәм татарча.
Үзеңнең рәсемнәрдә татар халкының бизәкләре чагылыш таптымы?
Таптым. Мин татар бизәкләре белән кызыксынам. Шуның өчен минем эшләремдә дә алар бар.
Залдагы экраннан Алсуның эшләре дә күрсәтелде. Тамашачылар аларны алкышлап хуплады. Рәсем сәнгате бүлеген тагын бер милләттәшебез Гөлнур Зинатуллина да быел тәмамлый. Гөлнур да үзенең эшләрендә татар бизәкләре булуын билгеләде. Бу эшендә аңа татар клубында алган белеме дә ярдәм иткән.
Бик ошай укуы.
Укуыны дәвам итәргә теләгең бармы соң?
Бар. Алла берсә Глазов филиалында укуы.
Син үзеңне кем итеп күрәсең менә? Укытучымы, әллә тәрбиячеме, бакчада кайдашларга ниятең бар?
Ижов шәһәренең 37-нче стадиягендә тәрбиячы булып эшләргә насип булсын ди.
Клиентә татар клубы да бар иде. Ул клуб белән таныш мы анда йөрдеңме?
Таныш. Без анда чыгыш ясадык, Казанга экскурсия бардык. Анда безне бөтен дөнья татар конгрессы каршы алды. Экскурсияларга, музейларга йөртте. Бик ошады.
Рәсем сәнгате һәм татар халкының тарихы, мәдәнияте, аларны ничек берләштереп буламы? Сәнгат һәм тарих. Әллә син инде тарих белән кызыксынып, әдәбият белән кызыксынып шушы клубка йөрдеңме?
Һәрбер гасырның да үз рәсемнәре бар, шуларны өйрәнеп шады.
Димәк, менә син әдәбиятка, тарихка таяныпмы, рәсем нәрне өйрәндеңме инде? Әллә менә шушы клубка йөрү сиңа тәргиш бирдем аларны өйрәнү өчен, әллә үзеңнең теләгең идеме ул?
Дөрес әйткәндә, бөтенесе дә бар. Үз теләгемдә укытучылар да өйрәттеләр.
Кичәдә уңышлы нәтиҗәләргә ирешүләр турында күп сүзләр яңгырады. Оста куллы кызлар музыка өлкәсендә дә югалып калмады. Алар берничә музыка әсәр тәкъдим итте. Һәм әдәбиятын татар халкы тарихын укучыларга җиткерүче укытучы Вәсилә Харис кызы Хәкимова киләчәктә дә шулай клуб формасында гына эшләргә туры киләчәк дип уфтанды. Элек татар төркемнәренә тәрбиячеләр башлангыч сыйныфларда татар теле укытучыларын әзерләү буенча аерым бүлек эшләсә, хәзер андый мөмкинлек юк. Укыту стандартларына ел саен үзгәрешләр кертелеп тора, диде татар теле белгече Вәсилә Хәкимова.
Ижау шәһәренең Ленин районында күбесе татарлар яши. Шуңа күрә безнең көллияттә укучы студентларның да 3-тән 1-е диярлек татар балалары. Соңгы вакытта без бит инде Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча эшлибез. Анда өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләү, башлангыч сыйныф укытучылары һәм тәрбиячеләр әзерләү генә планлаштырылган. Ләкин менә шу күпләп татарлар яши торган район буларак, без моннан ничегрәк чыгу юлы үзебезнең милләтебезгә шундый файдалы кадрларны әзерләү турында уйлаштык. Безнең педагогика көллияте коллективында 5 татар укытучысы эшли. Музыка белгече Фәридә Вәсим кызы, әдәбият укытучысы Укмурт әдәбиятын укыта, Рәис Тавис улы һәм Фирдәүс Мортазин отказанган мәдәният хезмәткәре, Евгений Генрихович Лютиковның әнисе татар, татарча бик матур сөйләшә, татарча уйный, җырлый һәм менә 5-нчесе мин. Шушы укытучылар без бергәләшеп киңәштек тә, үзебезнең милли кадрларны әзерләүгә көч куймакчы булдык. Һәм шул максат белән көллияттә татар халкының телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнү клубы эшли башлады. Без бу клубка һәрбер группадан татар балаларын җыйдык. Менә бүгенге чыгарылышта шуларның 5-се инде тормыш юлына аяк басып үзләренең хезмәт юлларын башлаячаклар. Бик сәләтле балалар, сәләтле кызлар, егетләр иде. Менә бүгенгә кичәдән күренгәнчә үзләренең һөнәрләрен дә күрсәттеләр алар. Һәм алар менә шундый фикергә килделәр. Балалар бакчасында эшләйләрме алар? Мәктәпләрдә эшләячәкләрме? Үзебезнең милләт балаларына халкыбызның тарихын өйрәтәчәкләр, сөйләшергә өйрәтәбез дип җыйналар. Һәм шулай ук мәдәният буенча да шактый зур эшләр башкарырлар дип өметләнеп калам мин. Чөнки педагогика көллияте һәр яктан сәләтле, һәр яктан булдыра торган кадрлар әзерләй.
Киләчәктә көллияттә элеккеге вакыттагы кебек татар төркеме ачу турында барар юкмы?
Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча бу нәрсә каралмаган. Өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләнгән. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчаларындагы тәрбиячеләр. Без инде үзебезчә һәрбер турында шундый хәлдән чыгу юлын табарга мөмкин дип клуб аша чыгарга булдык инде. Шуңа хәзер менә бүген чыккан студентларны бусына алыштырырга абитуриентлар җыябыз. Шундый сәләтле милләтебезнең кызларын, улларын укырга чакырабыз. Алар да шулай ук шу юнәлештә әзерләнеп, милли кадрлар әзерләрбез дип өметләнәбез. Без инде бик күп урыннарда экскурсияларда булдык. Тарихи урыннарда, аннан соң халыкара конференцияларда, регионал ара конференцияларда чыгышлар ясадык. Үзебезнең юзебезне күрсәтергә тырыштык. Тарихыбыз турында сөйләдек. Татар әдәбиятының казанышлары, тирән тамырлары турында башка милләтләргә җиткердек. Һәм барсы да менә шулай татарча җыр-биюләр белән уратып алып барылды инде алар. Киләчәктә дә бу нәрсәне бу юлны дәвам итәрбез дип өметләнәбез.
Быел да педагогика килиятына татар милләтеннән укучылар килер. Аларны гомуми белем бирү белән беррәттән татар теленә дә өстәмә белем бирергә тырышырбыз, диде Вәсилә Хәкимова. Килият директорының ярдәмчесе Фәридә Мөхтәрова да татар гаиләләреннән укучылар укырга килер һәм алар белән эшне дәвам итәчәкбез, дип ышандырды.
Без укырга теләгән балаларны үзебезнең колледжга чакырабыз һәм безнең тәрбия эше бик актив. Татар клубы менә безнең бик әйбәт функционировать итә инде. Шуңа күрә балаларны бөтенсен дә чакырабыз. Факультативлар, элективный курслар, татар теле буенча, гарәп теле буенча эшли һәм эшләячәк, бөтенсен дә чакырабыз, рәхим итегез.
Димәк, быел татар бүлеге ачылмаячак, әмма татар тарихы, әдәбияты, мәдәнияте белән таныштыру дәвам итәчәк.
Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, محمد رسول الله
وزاتلق راديو سيلي. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Яуамигул Калим шәрхендә урын алган 40-нчы хадисне аның тәрҗемәсен һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадисның гарапчасын укып китәбез. Убудиллаха ва ла тушрик бихи шайа. Ва акимис салата ал-мактуба. Ва адди заката ал-мафруза. Ва худжа ва атмир. Ва сум рамазан. Ванзур ма тухиббу лин-наси ан ятуху илайка فافعله بهم وتكره أن يأتوه إليك فذرهم منه. ترجمة: الله تعالى إخلاص بلن عبادة إت. أنا ذاتن دا وصفاتن دا شرك يعني ortak قطمة. فرض نمازدارنا وقتن دا اتا. فرض زكاتن نا ورنانا تبشر. كشن جيتسا حاج قل. رمضان ورزاسن تت. Үзіңа халықларының нинди мұғамәлі қылуларын яратмасаң, үзің һәм алар хақларында шундый мұғамәләдән саклан. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китәбез. Гыйбадәт Алла Тәгаләга буйсынудан һәм аңа итагатьле булудан, ширк исә Алла Тәгаләнең затында яисә сыйфатында вә мөлкендә уртагы вә тиңдәше бар дип белүдән гыйбарәттер. Бу хадис-и шәрифтә иман суңында намаз, зәкат, хаҗ, Рамазан уразасы кебек ислам шартлары һәм дә мусульманнар арасында үтәлүе таләп ителгән ахлакый хукуктан кайберләре әйтелгән. Намаз ва закат, хаҗ ва ураза ислам динендә олуг ва саваплы гыйбадәтләрдән һәм дә Коръан Кәрим тарафыннан фәрман ителгән гамәлләрдән иде. Ләкин нинди хикмәттер соңгы вакытларда бу гамәлләр хакында ялкаулык ва хөрмәтсезлек күрелә башлады. Бу әлбәттә яхшы эш түгел. Мөэмин булу, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның юлын кабул итү, шул гыйбадәтләрнә илтизам кылу, ягъни үтәргә тиешле дип күрү ва гүя мин аларны әда кылырга, ягъни үтәргә ант иттем һәм шушы антымны әлбәттә вафа кылырмын дип сүз бирүдән гыйбараттыр. Шулай булгач, үскә алган нәрсәне үтәү ва сүздә тору тиешле. Бу гыйбадәтләр, айрым алганда намаз уку, бик җиңел нәрсә булганлыктан, вакытларында әда кылынмый калулары тик ялкаулык ва игътибарсызлыктыр. Дөрес, асылларын инкар итмәгән вакытта әйтеп узган гыйбадәтләрне үтәмәүчеләр, күбрәк галимнар каршында ислам диненнән чыккан ва мөселманнар җөмләсеннән айрылган булмыйлар. Шулай булса да, улы гюнах кылган булу ва үскә буруч июдән котылмыйлар. Анда бик куркынычлы йылан бар дип хабар бирелгән урынга керү, шул сүзгә ышанмаучылыктан килсә, ушбу гыйбадәтләр хакында игътибарсыз булу ва үзерсез кичектерү дә, яш уларның Алла тарафыннан буйрылганлыкларына ышанмаучылыктан ва яки каршычылыктан килер. Шушы ихтималларның һәр икесе дә тиешсез эштер. Шуның өчен фарыз намазлар ва гомумән ислам биналары санала торган гыйбадәт ва гамәлләр хакында игътибарсызлык күрсәтелмәсен иде. Бигрәк тә намаз зайы булу ислам диненең кадры ва хөрмәте бетүнең иң көчле бер галәмәтедер. Намаз укучылык гадәт булып калсын ва табигат хөкеменә керсен өчен яш вакыттан моңа өйрәнү ва даимчылык кылу лазым. Сабый вакытта өйрәнелгән гадәтләр әдәм балаларында ахыр гомерләренә кадәр ташланмый барганлыклары мәгълүм. Дөнья гомере ни кадәр озын булса да, ахырында үлем бар. Үлем соңында бик мәхәббәт бер көндә хисап ва җаза булачак. Шул көндә бик күп йөзләр агарашак ва бик күп йөзләр каралачак. Хаят тамыры киселмәстән ва сулышлар үзелеп фырсатлар үтмәстән элек шул көн өчен әзерләнү, сәфәр ярагын күрү лазымдыр. Алла Тәгалә җөмләбезгә инсаф бирсен, күңел күзләребезне төзек кылсын.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами гул Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.